Landbrugsmagasinet tager i denne uges udgave temperaturen på ytringsfriheden i landbruget. Hvad kan man, og måske mere relevant, hvad kan man ikke sige i landbrugsdebatten? Gennem en række eksempler på, hvordan erhvervet opfatter og internt italesætter debatter, der har landbruget i centrum, forsøger indslaget at kortlægge nogle hovedtræk ved både den interne samt bredere offentlige landbrugssamtale, som vi har her i Danmark. Vi konstaterer, at ytringsfriheden bestemt ikke har ringe vilkår, men at der savnes en evne hos parterne til at flytte sig. For som det bliver sagt, uanset hvilket perspektiv vi har, så er Danmark både nu og et godt stykke ind i fremtiden et land præget af landbrug.
Når jeg har valgt overskriften ytringsfrihed i landbruget, kunne man forvente, at jeg fokuserer på, hvad man inde fra landbrugets verden kan tale om, og måske mere interessant, hvad man ikke kan, eller i hvert fald meget sjældent taler om. Og denne vinkel er også interessant, og den kommer jeg ind på til sidst i dagens indslag. Men jeg synes, at det seneste år har bragt en række sager frem, der belyser, hvordan landbruget opfatter resten af samfundets ret til at ytre sig om erhvervets anliggender, og dermed selvfølgelig også indirekte belyser vilkårene i landbrugets interne offentlighed. I hvert fald, som den kommer til udtryk i landbrugsmedierne og via interesseorganisationernes pressetjenester. Der er mange eksempler på, hvordan debatten om landbruget, dets produktionsforhold, dets rolle i samfundet, dets ansvar over for miljø og klima, bliver sat i en særlig sproglig skruetvinge af landbrugets egne medier, og erhvervet bruger rigtig mange ressourcer på kommunikation. Jeg ved af erfaring fra foredragsaftener, at mange gerne vil diskutere, hvordan man kan bryde den skruetvinge. Men de eksempler, jeg bringer her, er mere en slags diagnose, en dokumentation af, at der er noget at komme efter. Lad os begynde med at genbesøge et af de mest dramatiske eksempler herpå, nemlig forløbet omkring vedtagelsen af fødevare- og landbrugspakken. Selvom det efterhånden er 2 år siden, er mange elementerne sikkert endnu i frisk erindring. Men der er på den anden side så mange løgne, så meget politisk manipulation, samt eksempler på hidtil uhørt mangel på ytringsfrihed, at man uden større besvær kunne lave en højst fiktionspræget politisk thriller, eller, nogle af jer har måske set eller hørt om et teaterstykke, der gik på Det Kongelige før jul, mens vi venter på Irak-kommissionen. Fødevare- og landbrugspakkens vej til vedtagelse lader ikke vejen frem til Danmarks angrebskrig noget tilbage, selvom konsekvenserne af de 2 beslutninger selvfølgelig er meget forskellige. Men jeg vil gerne rundt om en række andre eksempler, der belyser aspekter af ytringsfrihedstemaet, så jeg kommer slet ikke til at opregne alt, der blev fortiet eller forsøgt fortiet dengang, men blot tage fat i, hvad jeg opfatter som 2 af de mest bemærkelsesværdige eller foruroligende eksempler, om man vil. Vi begynder altså med Fødevare- og Landbrugspakken. Fra min daværende stol på Københavns Universitet og som stemme i landbrugsdebatten, kunne man måske tænke, at det var de dobbelte mundkurve til forskerne bag beregningerne, som pålagde dem ikke at måtte sige, at de ikke måtte sige noget, jeg vil tage fat i. Den historie gravede orienterings Jesper Tunnel frem, og den sags konsekvenser spørger stadigvæk i universitetsverdenen, som man kan læse i forrige nummer af Universitetsavisen, i øvrigt igen med landbruget som omdrejningspunkt. Men nej, og heller ikke det faktum, at Eva Kjær Hansen så hårdnakket blev ved med at lyve, for bagefter at sætte sig ned i Folketingssalen, som om at ophævelsen af ministertitlen også ophævede alt, hvad hun havde sagt og gjort i den tid. Og egentlig heller ikke, at embedsmænd senere kunne fortælle, at de i forbindelsen med forberedelsen af lovgivningen blev præsenteret for et resultat, de skulle nå frem til, koste hvad det vil, og uanset fakta og Danmarks forpligtelser. Det, som jeg synes, er de 2 bedste eksempler på ytringsfrihedens vilkår, både i og omkring landbruget i denne forbindelse, kommer begge fra de 3 journalister fra Berlingske, som vandt Kavlingprisen på baggrund af netop deres dækning af Fødevare- og Landbrugspakken. Jeg ved ikke, om nogen af jer hørte takketalen, da de 3 fik Kavlingprisen. Her fortalte de om, hvordan de var blevet truet og presset under hele forløbet. Vi blev truet, vores redaktør blev truet, der var et meget voldsomt pres. Hver dag så vi folk på gangen, der kom for at tale med vores overordnede, sagde den ene. Og jeg deltog i et debatmøde på Axelborg oktober sidste år under overskriften Var Gyllegate en kavling værdig? Og her fik jeg faktisk lejlighed til at spørge en af journalisterne, om han ville uddybe, hvad han havde ment, når han sagde trusler. Han svarede lidt undvigende, at der havde været et kolossalt pres på ham og hans kollegaer, men at han ikke skulle klage, når hans kollegaer i andre lande oplevede meget værre ting. Ja tak, men alligevel. Og det andet eksempel, som også blev præsenteret af journalisten den oktoberaften. Et par måneder efter det højdramatiske forløb og ministerens fald, kom kvælstofcoveret frem. Det var en indtil da hemmelig rapport fra embedsmænd, der tidligt i forløbet med landbrugspakken opsummerede problemer og advarsler. Denne rapport kom de tre journalister fra Berlingske først i besiddelse af via aktindsigt, men fik den her udleveret med 95% af teksten overstreget. Det kom i øvrigt på forsiden af avisen, så alle kunne se, hvordan aktindsigten havde det under Venstre-regeringen. Men journalisterne kom i besiddelse af hele rapporten via mere gedulte kanaler, og den viser, at regeringstoppen kendte til alle problemerne vedrørende grundlaget for, konsekvenserne af og bruddet med de relevante EU-direktiver som følge af fødevare- og landbrugspakken. Det var altså ikke hovsaløsninger, eller sløset forberedelse, eller manglende indsigt i nogle meget komplicerede forhold. Det var bevidst og strategisk og manipulatorisk vildledning af både Folketing og forligspartnerne bag pakken. Det er ulovligt, og det fik regeringen, altså partiet Venstre, en stor næse for. Men det vender jo fuldstændig op og ned på alt, hvad der blev sagt 3 måneder tidligere, og burde efter min mening have haft alvorligere konsekvenser. Men det, jeg egentlig vil bruge eksemplerne til, er at spørge retorisk. Tog landbruget afstand fra det? Gik Landbrug og Fødevare ud og sagde, at selvfølgelig er pres på journalister og chefredaktører ikke i orden? Selvfølgelig er vi interesserede i at få hjælp fra regeringen og Folketinget, men det skal ske efter nogle demokratiske spilleregler. Nej, det gjorde man ikke. Tværtimod. Man italesatte kun Berlingeren som en utroværdig avis. Alle kritikere fra følelsesladet eller politiserende biologer. De konservative som nogle hyklere. Man kalder fortsat Eva Kjer Hansens afgang for justitsmord. Ja, man gik endda så langt som til at kalde Ida Auken en landsforræder, da det rygtedes, at hun havde taget kontakt til EU's Miljøkommission. Jeg vender tilbage med et eksempel på den interne omtale af sagen, men dette eksempel viser i mine øjne, at landbruget slet ikke er i stand til at skelne skæg fra snot i landbrugsdebatten. Og at alt og alle, der ytrer sig om forhold i erhvervet, kun bliver målt efter én målestok. Er det positivt, er det godt, uanset hvad? Er det negativt, er det løgn, hets eller uvidenskabeligt? Jeg skylder retfærdigvis at sige, at det, at man overhovedet havde debatten, og at den ene Kavling-vinder var inviteret med, også selvom han kun blev mødt med ensidig kritik den aften, viser, at der trods alt er en tørst i landbrugspressen efter at blive taget alvorligt, også uden for sine egne ekokamre. Næste eksempel, og som man jo ikke rigtig kan komme udenom, selvom det måske mere er et eksempel på mainstream-mediernes mangel på interesse i emnets substans, det er selvfølgelig samvirkeforsiden. Alle kender den, for den fyldte både aviser, radio og fjernsyn i en hel uge. Og hvad kan man så lære af det lidt overraskende drama, der udspillede sig? På den ene side er eksemplet ret lig det foregående. Hele landbrugstoppen ruller sig ud for at give befolkningen det indtryk, at Coop og Samvirke udstiller landmændene som miljøsvin. Og fik jeg indtrykket af, ligesom med Berlingeren, at jeg er en skræk i livet på dem, der kunne finde på at mene noget negativt eller bare stille spørgsmålstegn ved landbrugets praksis. Og her ovenikøbet på en meget besynderlig baggrund, da artiklen inde i bladet jo fremhævede danske landmænds miljøvenlighed, når man sammenlignede dem med kollegaerne rundt omkring i Europa. Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg var dybt forbløffet over Axelborgs håndtering. Det virkede på mig, som om at deres noget hysteriske reaktion kun forværrede deres omdømme. Men jeg er jo ikke kommunikationsekspert, og dem har Landbrug og Fødevare rigtig mange af i sit sold, så måske tager jeg fejl her. Og i virkeligheden, og det ved nok kun dem, der er tæt på erhvervet, handlede konflikten måske mere om et længe opsparet had fra de konventionelle landmænds side over for Coop. Nogle vil måske huske den lidt forbitrede udgang på sagen om en ny dyrevelfærdsmærkeordning, hvor Coop endte med at træde ud af forhandlingerne med Landbrug og Fødevare og lave deres egen mærkningsordning sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening. Det vakte vrede på Axelborg. Og samvirkeforsiden blev en anledning til at lufte denne frustration. Men uanset hvad der lå bag, så fik sagen et uventet omfang, og jeg har senere hørt begge parter erklære sig som vindere af det forløb. I debatten kunne man også se konturerne af hvilke stemmer på Christiansborg, i forskningsverdenen og blandt meningsdannerne, der står bag landbruget uanset hvad. Sådan som jeg aflæste reaktionerne, var det i hvert fald meget tydeligt, at mange af dem, der blev interviewet, fuldstændigt ignorerede, hvad der stod i artiklen, de havde kun et halsløjt og i mine øjne falsk budskab, Coop sviner landbruget til. Mens dem, der forsøgte samtalen, mere eller mindre forgæves, prøvede at hive forsiden ind som en illustration til noget tekst, der egentlig skulle have været debattens omdrejningspunkt. Jeg synes, som sagt, man kan konstatere det samme, som i førnævnte eksempel, at landbruget hellere vil skræmme dem, der taler, end at søge dialogen. I husker måske både, at Martin Merrilds kone og familielandbrugets årskongres opfordrede til boykot af Coops butikker. Mit næste eksempel gælder EU's landbrugsstøtte, og vi har allerede her på Landbrugsmagasinet haft dette emne op at vende, så vil jeg springe lidt let hen over støttens politiske legitimering, opdelingen af støtten i to såkaldte søjler, hvor søjle 1 er direkte betaling til landmanden, og søjle 2, også kaldet landdistriktsmidlerne, egentlig er afsat til at hjælpe de regioner i EU, der er hårdt ramt af landbrug. Ja, mange mener, at søjle 2 blev opfundet for at hjælpe på konsekvenserne af søjle 1. Landbrugsdominerede regioner har brug for økonomisk støtte til at udvikle andre erhverv, netop fordi støtten i søjle 1 giver incitament til, at landbrugene vokser i størrelse, og i kraft af den industrialisering, der følger med, mister de lokale arbejdspladser. Og vi opholder os heller ikke i denne omgang ved den ulmende demokratiske skandale, at den store offentlige høring i 2017, som vi også har talt om her i programmet, hvor 320.000 europæere indsendte deres holdninger til landbrugsstøtten, synes at have fået absolut intet aftryk på forhandlingerne om reformen af støtten. Men vi kan godt kalde eksemplet et muligt bud på, hvorfor der ikke er mere demokratisk indflydelse på hen ved 35% af EU's budget. Det eksempel, jeg vil nævne, er hentet fra et andet debatarrangement her på Christiansborg. Det handlede selvfølgelig om EU's landbrugsstøtte, i øvrigt kun med paneldeltagere, som var meget erhvervsvenlige. Og her gav Landbrug og Fødevares dengang helt nye økonomiske chefanalytiker Frank Øland lige skiftet fra en direktørstilling i Danske Bank en ny overraskende, eller i hvert fald upyntet argumentation for, hvorfor dansk landbrug skal have støtte. Han viste os udførligt på en PowerPoint, hvordan at en udfasning af EU-støtten ville føre til, at danske banker kom i solvensproblemer, og det sidste led i argumentationen, det sidste slide, viste, hvordan vi vil få brug for en ny bankpakke, hvis vi rører ved landbrugsstøtten. Og det tror jeg ikke, der er nogen, der ønsker, sluttede han retorisk af. At han undervejs også refererede til en meningsundersøgelse, der angiveligt viste, at 80% af EU's borgere synes, at landbrugsstøtten er for lille, lader vi ligge for nu. Men som en lille aktuel krølle på denne vinkel, er der et dugfrisk eksempel, nemlig regeringens nye økologisatsning. Helt sikkert meget strategisk offentliggjort lige før køernes dag, som fik masser af mediedækning hen over weekenden, 1 milliard til økologerne og andre lignende overskrifter. Men er der egentlig nogen af jer, der bemærkede, hvor pengene skal komme fra? For mainstream-medierne gjorde det i hvert fald ikke. De kommer fra landdistriktspuljen, altså den del af EU's støttemidler, som jeg lige forklarede det, der skal hjælpe landdistrikterne med at skabe alternative væksterhverv og arbejdspladser. Hvorfor er der ingen i Danmark, der diskuterer rimeligheden i den måde, landbrugsstøtten bruges på? Hvorfor er der ingen, der protesterer, når der overføres midler, der er øremærket til at skabe liv og optimisme i landdistrikterne og giver dem til erhvervet? Ja, altså bortset fra bæredygtigt landbrug, der harcelerer over, at økologien får så mange støttemidler. Denne manglende danske debat om EU's landbrugsstøtte er i mine øjne den største lakune i ytringsfriheden omkring landbruget herhjemme. Og nu det sidste eksempel. De kulturelle normer, der gælder i erhvervets egne diskussioner. Og her vil jeg kort læse op fra en delkonklusion i min PhD-afhandling. En tentativ sammenfatning af dette spor er, at den meget entydige holdningspræning i landbrugsmedierne argumenterer for, at landbrugets krise skyldes samfundet, politikerne, forvaltningen, bankerne, forbrugerne eller naturflipperne. Det giver landbrugets kulturelle horisont, som den kommer til udtryk i erhvervets egne medier og vidensinstitutioner, en karakter, der bedst kan sammenlignes med et parallelt samfund. Det giver særdeles vanskelige vilkår for en bred offentlig dialog, hvor landbrugets og samfundets forskellige interesser kan mødes og finde holdbare løsninger. Citat slut. Denne delkonklusion nåede jeg frem til, efter at have nærlæst Landbrugsavisen og Maskinbladet dagligt, samt abonneret på nyhedsbreve fra alle aktørerne i erhvervet gennem cirka 5,5 år. Hør her et par eksempler, der berører de debatter, jeg allerede har talt om. Her er det lederen i Maskinbladet, som skriver i kølvandet på Fødevare- og Landbrugsparken. Det gør næsten ondt at lytte til nogle af debattørerne, som i stærkt følelsesladet vendinger maler katastrofebilleder for den danske natur og det danske landskab, mens de fremmaner de værst tænkelige gloser om landbruget og danske landmænd. Flere af politikerne repræsenterer en uværdig debatkultur, hvor stærkt følelsesladet påstande pakkes ind i økonomiske, biologiske og juridiske postulater, som i bedste fald er misvisende, men som i mange tilfælde er direkte forkerte. Citat slut. Det var 13. maj 2016, man kunne læse den leder i Maskinbladet. Og her er et læserbrev om EU's landbrugsstøtte fra Landbrugsavisen. Overskriften lyder: Støtten blev indført for, at man kan kontrollere landbruget. Den idiot, der fandt på ordet landbrugsstøtte. Nå, vedkommende var ikke landmand, det trøster lidt. Hvis man i stedet havde kaldt det miljøbidrag for det CO2-arbejde, landbruget udfører. Landmænd får ikke støtte. Vi får blot en lidt højere pris for vores varer, som forbrugerne betaler via skatten, fordi de ikke vil betale den rigtige pris i supermarkedet. Citat slut. Og endelig et eksempel på de store landbrugsmediers holdning til økologi. Den næst mest læste artikel i Landbrugsavisen i 2014 var: Forskere, økologi er en katastrofe for mennesker og miljøet. Stort set alle forestillinger om økologisk landbrug er forkerte. Og det videnskabelige grundlag for den overskrift er også med. Det er nemlig forskere fra Sveriges Landbrugsuniversitet, der står som kilder. Landbrugsavisen fulgte dagene efter op med artikler, der hed: Danske forskere, økologisk jord kan blive udpint, og plantespecialist økologi kan være afgået ved døden om 50 år. De tre svenske forskere, nævnt som kilder, blev efterfølgende inviteret med til plantekongressen i 2015. De blev ligefrem klappet af, før de havde holdt deres oplæg, og deres optræden fik en fremtrædende dækning. At de tre forskere er fuldstændig marginaliseret i Sverige, at deres såkaldte forskning, som stammer helt tilbage fra 1980'erne, ikke har kunnet trykkes i nogen tidsskrifter, men kun er udkommet i en populær videnskabelig bog, det glemmer man at skrive. Og selvom økologien i dag er en del af det konventionelle landbrugs image, så er der stadig god plads i Landbrugsavisen til historier om økologiens mange bagdele. For i mandag, i kølvandet på alt den positive omtale køernes dag havde fået, kunne man læse et interview med professor Peter Sandø, tidligere formand for Dyreetisk Råd og god ven med svinesektoren, fortælle om de store dyrevelfærdsproblemer i økologien, og at det knap nok udgjorde en forskel for køernes velfærd, at de kom på græs. Disse holdninger kalder jeg under et socialisering. Altså påstande, der bliver gentaget og gentaget så ofte i både landbrugsmedier, i landbrugsforeninger og på landbrugsskolerne, at mange landmænd virkelig opfatter dem som sandhed. Og så opstår det, jeg kalder et parallelt samfund. Og her er der ikke plads til andre holdninger, og dermed heller ikke accept af ytringer, der stiller spørgsmål til udviklingen og de herskende dogmer. Når sådanne ytringer en sjældent gang høres, bliver stemmen eksploderet eller tiet ihjel. Jeg er næsten færdig, men der er et aspekt af ytringsfriheden omkring landbruget, som jeg slet ikke har berørt, og det selvom, at det måske potentielt er endnu mere afgørende, end det, jeg har sagt indtil videre. Og det er den tavshed, der rejser sig omkring forskere, og måske også politikere, der stiller spørgsmål til landbruget. I forbindelse med min PhD-afhandling interviewede jeg en økonomiprofessor på CBS, som i sine unge dage havde lavet beregninger til en landbrugskritisk bog, og som, og han var langt fra den eneste, jeg interviewede, der udtrykte det samme, stilfærdigt sagde: der var ingen, der ønskede den debat, der var ingen at snakke med. Det er den mangel på samtale, mangel på evne hos parterne, ikke kun hos landbruget. Måske i virkeligheden først og fremmest et politisk svigt. Demokratiets repræsentanter må skabe et offentligt rum, hvor landbrugets nutid og fremtid kan diskuteres. For uanset hvilket perspektiv vi har, så er Danmark både nu og et godt stykke ind i fremtiden et land præget af landbrug. Det, der mangler i debatten om landbruget, er altså ikke som sådan ytringsfrihed, men måske snarere lyttetvang. Og så har vi brug for nogle politikere, der tager tag i det ansvar på sig, at komme parallelt samfund i Danmark til livs.
I hørte PhD Rasmus Blædel Larsen. Vi linker på Den Anden Radios hjemmeside til nogle af de aktuelle debatter og forskningsrapporter, der med fordel kunne danne udgangspunkt for en samtale om vores land og dets sprog.